Samarqand davlat universitetining ijtimoiy iqtisodiyot fakulteti talabasi Dilkash Xurramov Pastarg'om tumaniga paxta terimiga majburan olib ketilayotgan paytda avtobusdan o'zini tashqariga uloqtirgan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan talabalarning aytishlaricha, Dilkash Xurramov bir qancha jarohatlar bilan kasalxonaga yotqizilgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Samarqand davlat universiteti ijtimoiy iqtisodiyot fakultetining 301 guruh talabasi Dilkash Xurramov 22 oktyabr kuni universitet talabalarini ommaviy ravishda Pastarg'om tumaniga paxta terimiga olib ketilayotgan paytda qattiq jarohat olgan. Voqea guvohi bo'lgan talabaning aytishicha, Dilkash Xurramov tez ketayotgan avtobusdan sakragan.
Ertalab soat 7:00 universitetdan Samarqand viloyatining Pastarg'om tumaniga kolonna bo'lib jo'nadik. Dilkash mingan avtobus bizdan oldinda ketayotgan edi. Samarqand shahridan chiqqan edik. Birdan kolonna to'xtab qoldi. Hay-huy chopa-chop boshlandi. Biz ham borib ko'rsak, shunaqa voqea sodir bo'lgan ekan. Dilkash bilan ketayotgan talabalarning aytishlaricha, u tez ketayotgan avtobusning eshigini qayirib ochib, o'zini ko'chaga tashlabdi.
Dedi talaba. Kursdoshlaridan birining aytishicha, Dilkash Xurramov sog'lig'i yomonlashgani bois fakultet dekanidan javob so'ragan bo'lsa ham, unga paxtadan qolishga ruxsat berilmagan.
Dilkash sog'lig'i yo'q ekanligini kurator va yangi ishga kelgan dekanga aytishiga qaramasdan, dekan undan majburan tushuntirish xati yozdirib olib, agar paxtaga chiqmasa, o'qishdan haydalishini aytgan. Dilkash kasal bo'lsa ham majbur kelgan,
dedi talaba. Samarqand davlat universitetining ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchisi Dilkash Xurramov og'ir jarohatlar bilan kasalxonaga yotqizilganini aytdi.
Avtobusdan o'zini tashlaganda bir qo'li singan, yuzlari shilinib, yirtilib ketgan. Men olgan ma'lumotga ko'ra, yuzining 5-6 joyini tikishga to'g'ri kelibdi. Hozir u kasalxonada,
dedi o'qituvchi. Samarqand davlat universiteti rahbariyatining o'zini tanishtirmagan mulozimi Dilkash Xurramovning paxtaga ketish jarayonida avtobusdan yiqilib tan jarohati olganini va kasalxonaga yotqizilganini tasdiqladi. Biroq mulozimning aytishicha, kolonna Pastarg'omga yetib olgandan so'ng Dilkash Xurramov avtobusdan tushayotgan paytda yiqilib tushgan.
Sog'lig'i yaxshi bo'lmagan, avtobusdan tushayotgan paytda oyog'i sirg'alib ketib yiqilib tushgan. Baxtsiz hodisa bu,
dedi mulozim. Sog'lig'i yomon talabani nega paxta terimiga chiqarasiz degan Ozodlik savolini mulozim javobsiz qoldirdi va aloqani uzib qo'ydi. Ozodlik universitetining ma'naviy ma'rifiy ishlari bo'yicha birinchi prorektori Alisher Ishtayev bilan ham bog'lanishga harakat qildi, lekin prorektorning kotibasi uni paxta terimiga ketganini aytdi.
"Yo'domlar paxta demas",
dedi kotiba. 21 sentyabr kuni O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov paxtaga jalb qilingan talabalar, o'qituvchilar va tibbiyot xodimlarini ortga qaytarish bo'yicha topshiriq bergan edi. Biroq ob-havo soviy boshlagandan so'ng paxta terimi rejasini bajarishi savol ostida qolgan viloyat va tuman hokimlarining o'qituvchi va shifokorlarini, talabalarni turli xilqat va tahdidlar bilan paxtaga chiqarish holatlari kuzatilmoqda.